gatavojoties gadamīs svētkiem, klīneri no savas puses noteikti aicina izvērtēt klientiem, vai viņiem būs nepieciešama atkrituma izvešana. Ja plānojat šajās dienās braukt uz laukiem vai vienkārši nebūt mājās citu iemeslu dēļ, tad padomājiet, vai jums ir tiešām nepieciešams arī pakalpojums. Iespējams, ka ir vērts vēl līdz 30. decembrim līdz 2012. piezvanīt uz klīneru klientu apkalpošanas centru un atteikt pakalpojumu kādā no konkrētajām grafikā paredzētajām dienām.